Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Slováci si vyberajú nových europoslancov. Moratórium predĺžili o 3 hodiny pre škrob v obálke. Slovenskí biskupy ukončili návštevu ad limina apostolorum v Ríme a vo Vatikáne. Izraelská armáda oslobodila v pásme Gazy 4 živých rukojemníkov. Pripravený je Infolumen a s ním aj Richard Čvarba a Julia Kavecká. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko si dnes už po 5. raz volí zástupcov do Európskeho parlamentu. Občania do 22. hodiny rozhodujú o menách 15 europoslancov na funkčné obdobie 5 rokov. Neoficiálne výsledky by sme mohli poznať dnes neskoro večer, respektíve zajtra ráno. Oficiálne výsledky zverejňa zajtra a o 23. hodine po skončení volieb v celej Únii. Volebné moratórium sa dnes predlží o 3 hodiny. V Palárikove pri Nových Zámkoch totiž ráno o 9. hodine prerušili hlasovanie v troch volebných miestnostiach po tom, čo sa na hlasovacích lístkoch našiel biely prášok. Vzorku odovzdali na analýzu. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
Môžem potvrdiť, že analýzou sa zistilo, že nešlo o žiadnu nebezpečnú látku, ale išlo o obyčajný škrob.
Dve volebné miestnosti v Palárikove opäť otvorili krátko po 10. hodine, tretia zostala zatvorená až do poludnia. Predseda okrskovej volebnej komisie v Trnave prišiel zase do komisie pod vplyvom alkoholu. Potvrdila to aj opakovaná dýchová skúška, ktorú vykonala privolaná policajná hliadka. Udalosť nemala vplyv na priebeh volieb. Pokračuje Zuzana Hrabovská z komunikačného odboru prezídia policajného zboru o incidente v Trnave.
Vec bola odovzdaná okresnej volebnej komisii v Trnave k ďalšiemu riešeniu. Táto udalosť však nemala vplyv na narušenie a priebeh konania volieb. V prípade potreby je polícia stále k dispozícii a pripravená zasiahnuť s dostatočným počtom policajtov.
Polícia sa okrem toho zaoberala aj niekoľkými ďalšími incidentmi, no vo väčšine volebných miestností je priebeh podľa prezidenta policajného zboru Ľubomíra Soláka pokojný.
Z pohľadu bezpečnosti voľby prebiehajú bez problémov, bo v súčasnej chvíli sa na opatreniach aj v súvislosti so zvýšenou bezpečnostnou situáciou podieľa viac ako 1300 policajtov. V rámci incidentov, ktoré sme zaznamenali pri volebných miestnostiach alebo v súvislosti s voľbami, tieto dokumentujeme a budeme sa nimi zaoberať.
Prezidentka Zuzana Čaputová opätovne vyzvala voličov na účasť vo voľbách do Europarlamentu. Urobila tak potom, ako odvolila v Pezinku. Predpokladá, že volebná účasť bude tento rok vyššia.
Sú to dôležité voľby, ako všetky voľby, pretože v každých z nich môžeme ovplyvniť budúcnosť Slovenska a v tomto prípade budúcnosť aj Európskej únie, ktorej sme súčasťou. Je to už vyše 20 rokov náš životný priestor, priestor, ktorý nám poskytuje bezpečie, istotu a samozrejme aj ekonomickú prosperitu. Takže pozývam všetkých ľudí na Slovensku, aby využili svoje volebné právo a prišli sa dnes vyjadriť.
Svoj hlas už odovzdal aj zvolený prezident Peter Pellegrini. Urobil tak v obci Králiky pri Banskej Bystrici. Aj on Slovákov vyzval, aby prišli k volebným urnám a verí, že účasť bude tentoraz vyššia ako v roku 2019. Podľa neho dnes Európska únia stojí na rast cesti a musí prijať závažné rozhodnutia o svojom budúcom fungovaní.
Európske voľby nie sú len voľby o Európskom parlamente, ale sú to aj voľby, ktoré sa bytostne dotýkajú Slovenskej republiky. Európska únia stojí dnes naozaj na rast cesti a musí prijať závažné rozhodnutia o svojom budúcom fungovaní. Bude musieť prehodnotiť celú politiku Green Dealu. Bude musieť hovoriť o novej obrannej politike Európskej únie. Budeme musieť hovoriť o tom, ako Európska únia zastaví prepad svojho priemyslu a hospodárstva a svojej konkurencie schopnosti, aby sa naspäť vrátila medzi tie top ekonomické oblasti sveta, kde žiaľ svoje postavenie únia stráca.
Premiér Robert Fico zverejnil fotku, ako v nemocnici volí v eurovoľbách. Podľa neho sú aj tieto voľby dôležité. Do Europarlamentu sa dnes popri Slovensku hlasuje v jednodňových voľbách aj v Lotyšsku a na Malte. V Česku voľby pokračovali druhým dňom. V Taliansku sa zase začína prvý z dvoch dní volieb. Hlavným volebným dňom v Európskej únii bude nedeľa.
Krátko z domova.
Agentúra Fitch ponechala Slovensku známku A- so stabilným výhľadom. Podobne v apríli nezhoršila štátu známku ani Standard & Poor's. Tento mesiac ešte bude Slovensku rating prehodnocovať aj tretia agentúra Moody's. Robert Fico sa budúcu sobotu nezúčastní inaugurácie nového prezidenta Petra Pellegriniho. Podľa úradu vlády mu to neumožní rozsah zranení po atentáte. Keď Peter Pellegrini zloží prezidentský sľub, presunie sa do domu svätého Martina na svätú omšu. Na rozdiel od Zuzany Čaputovej zrušili v programe podávanie rúk a peší presun mestom vzhľadom na bezpečnostné opatrenia po atentáte na Roberta Fica. Ministerstvo hospodárstva eviduje záujem ďalších investorov o priemyselný park v Rimavskej Sobote. Ide o firmy z oblasti logistiky. Prvým veľkým investorom v parku je nemecká skupina Winkelmann. V máji zbankrotovalo viac ako 900 osôb. Ide o najvyšší počet bankrotov v tomto roku. Súdy zároveň zrušili viac ako 800 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bola väčšina zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a časť konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Z cirkvi.
Slovenskí biskupi ukončili viacdňovú návštevu Ad Limina Apostolorum v Ríme a vo Vatikáne. Prijal ich pápež František, navštívili vatikánske dikastéria a úrady rímskej kúrie a slávili sväté omše so slovenskými pútnikmi a krajanmi v štyroch pápežských bazilikách. Poslednú svätú omšu slávili v pápežskej bazilike svätého Pavla za hradbami. Domov sa vrátia dnes a zajtra, informuje Ľudovít Malík.
Sväté omše v štyroch pápežských bazilikách, 17 navštívených dikastérií a úradov vo Vatikáne, množstvo stretnutí, diskusií a modlitieb. Takto vyzeral program návštevy Ad Limina slovenských biskupov. Nebola to ale formálna záležitosť, hovorí bratislavský eparcha Peter Rusnák.
Aj keď je to teda nejakým spôsobom taká úradná, institucionalizovaná poslanie alebo výprava alebo správa a tak ďalej, ale je to púť. Vždy je to spojené s návštevou a slávením svätých liturgií, omši v tých štyroch hlavných bazilikách a potom stretnutie so svätým otcom.
Viacerí slovenskí biskupi absolvovali svoju prvú návštevu Ad Limina, takže mnohé veci boli pre nich nové. Hovoril o tom aj pomocný biskup nitrianskej diecézy Peter Beňo.
Pre mňa táto Ad Limina bolo takým spoznávaním vatikánskych dikastérií, vatikánskych úradov, keďže som prvýkrát ako biskup na takejto návšteve. Predstavuje sa to tak, že je to taká oficiálna úradná návšteva, ale nebolo tomu až tak. Aj otcovia biskupi hodnotili, že ten priebeh návštev na jednotlivých dikastériách bol v takom inom duchu ako možno predtým.
Ad Limina je teda aj púť, aj úradná návšteva, ako to zhodnotil rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik.
My vždy sa tu stretávame alebo prinášame to, čo prežívame my na Slovensku ako katolíci v spoločenstve celej krajiny a zároveň tu sa stretávame s ponúkami alebo s takým oboznamovaním sa toho, čím žije celá cirkev. Takže ak bol nastolená aj niektorá otázka týkajúca sa možno výhradne nás na Slovensku, odrazu sme mohli dostať taký pohľad oveľa širší.
Tohtoročná Ad Limina Apostolorum bola celkovo štvrtou úradnou návštevou Vatikánu od vzniku samostatného Slovenska.
Členovia rodiny nepoškvrnenej sa dnes stretli na pútnickom mieste Gaboltov. Pripomenuli si aj 33 rokov od schválenia tohto mariánskeho hnutia svätým otcom. Nechýbalo pritom ani Rádio Lumen, viac povie Pavol Jurčaga.
Rodina nepoškvrnenej si v týchto dňoch pripomína 100 rokov od narodenia zakladateľky sestry Bernadety Pánčijovej, hovorí sestra Alica Marienková.
V roku 2003 sme boli so sestričkou Bernadetou na tomto mieste, kde hovorila o rodine nepoškvrnenej a kde sa tiež veľmi veľa ľudí zapísalo do rodiny nepoškvrnenej. Tak kvôli tomu sme tu, aby sme túto storočnicu oslávili v Gaboltove.
V úvodnej prednáške svoje svedectvo predniesol Ivan Moďoroši, duchovný správca Centra univerzitnej pastorácie v Martine.
Myšlienkou, ktorú povedala aj sestra Bernardeta, nezabudnite, čím viac budete prosiť panu Máriu, tým viac od nej dostanete.
Na úvod prítomných privítala generálna predstavená sestier Satmárok, sestra Irena Kopanicová.
My členovia rodiny nepoškvrnenej máme hlavný cieľ obetovať sa aj za vás a premieňať svoje utrpenia na milosti pre svet. V tomto úmysle sa spájame s vami pri oltári a so všetkými chorými poslucháčmi Rádia Lumen a s tými, ktorí sem nemohli prísť.
Svetu omšu celebroval biskup Andrej Imrich zo Spišskej kapituly, ktorý pozbudil veriacich trpezlivému neseniu kríža.
Majme však na pamäti, že utrpenie Ježišovej matky, aj keď bolo neuveriteľne bolestné, netrvalo dlho. A zmrtvých vstaním pána Ježiša sa premenilo na nekonečnú radosť. Aj utrpenie tých, čo majú obetavé materinské srdce, sa raz premení na radosť.
Program stretnutia skončil modlitbou rozjímavého ruženca a eucharistickou adoráciou.
Deti a žiaci cirkevných škôl z Banskobystrickej diecezy dnes putovali na Staré hory. Program sa začal svetovom show v Bazilike Navštívenia Panny Márie. Prešli sa aj na studničku a nechýbali ani tvorivé aktivity a duchovný program pre všetky vekové kategórie.
Púť detí a žiakov cirkevných škôl z Banskobystrickej diecezy už 7 rokov organizuje základná škola s materskou školou svätého Vincenta de Paul v Leviciach. Zástupkyňa pre materskú školu Adriana Lieskovská hovorí, že každý rok majú osobitný úmysel celej púte. Tento rok to bolo zasvetenie rodín pod Božiu ochranu.
Keďže ideme zasvetiť potom rodiny pod Božiu ochranu, takže máme pripravený taký plagát, ktorý vlastne deti budú spoločne tvoriť a oni momentálne nevedia, ako vyzerá ten plagát, ale dozvedia sa to, až keď ho spoločne vytvoríme a zlepíme dokopy.
Svetú omšu pre žiakov a ich rodiny celebroval biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecezy Martin Ďuračka. V príhovore pripomenul dnešnú spomienku nepoškvrneného srdca Panny Márie.
Cieľom bolo to, že srdiečko Panny Márie stále horelo láskou, hej, že tak si nejak sme sa chceli povzbudiť, aby aj to naše srdiečko nikdy nebolo naplnené zlom, hoci vieme, že ako ľudia sme aj tam, ale teda aby bolo čím viacej horelo to láskou, a teda nech to aj Panna Mária pre nás vyprosuje.
Na púti bol poprvý raz duchovný správca základnej školy s materskou školou svätého Vincenta de Paul v Leviciach Lukáš Liška. Podľa neho je pre deti veľkým prínosom, keď sa takto stretávajú na spoločnej púti.
Nie je to len jedna škola, ale sú zapojené viaceré školy našej diecézy, že trošku sa môžeme tak aj spoznávať nielen v tom našom prostredí danej školy, ale má to také širšie väzby, teda že poznáme tých ostatných. No a samozrejme, že spoločne sa môžeme modliť, že to spoločenstvo duchovné vytvárame a že deti tiež to môžeme nejakým spôsobom osmerovať.
Organizátori veria, že o rok sa žiaci cirkevných škôl a ich rodiny stretnú na Starých horách opäť.
Včerajší sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho si malou slávnosťou pripomenuli aj v duchovnom centre Lukov dvor v Nitre. Na jeho nádvorí sa zišli veriaci z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia na slávnostnej svätej omši, ktorá pokračovala tradičnou pobožnosťou a spoločným agapé. Nahrávala Mária Švecová.
Duchovné centrum bolo otvorené ešte vo februári 1998 misionármi Najsvätejšieho srdca Ježišovho a požehnané dnes už nebohým kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom. Ponúka rôzne duchovné cvičenia a v spolupráci s psychológmi vedie aj rozlične zamerané kurzy. Úcta k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu je jeho doménou, hovorí správca duchovného centra Lukov dvor, páter Tomáš Poterava.
Každý rok organizujeme slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho v spolupráci s miestnou farnosťou Nitra Klokočina. V 1997 roku bola slávená prvá táto slávnosť. Takže tento rok je to už asi 27. slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Vítame všetkých, ktorí sem prichádzajú, putníkov. Prichádzajú v podstate z celého miesta aj z okolí tých miest.
Hlavným celebrantom svätej omše bol rektor nitrianskeho seminára Marian Draguň. Spolu s ním koncelebrovali kňazi z okolitých farností. Po svojej homílii upriamil pozornosť na srdce Ježišovo, v ktorom nachádzame vyriešenie všetkých našich životných okolností. Počas nesenia obetných darov prispel k spestreniu slávnosti aj tradičný tanec z ostrova Kiribati. V podaní mladých dievčat spolu s jednou z misijných sestier služobníc Ducha Svätého, ktoré sa starajú o dom srdca Ježišovho v Lukovom dvore. V jeho závere dekorovali hlavného celebranta symbolickým vencom zo stúch, Slávnosť pokračovala pobožnosťou k srdcu Ježišovmu. Po požehnaní ju završilo družné agape na nádvorí centra.
Takmer 30 poslucháčov Rádia Lumen sa tento víkend stretlo na duchovnej obnove na Donovaloch. V trojdňovom programe nechýbali sväté omše, prednášky, stretnutie s pracovníkmi Rádia Lumen a aj prechádzka prírodou s prírodovedcom Miroslavom Sanigom.
Rádio Lumen aj tento rok pokračuje v organizovaní duchovnej obnovy pre svojich poslucháčov. Duchovné povzbudenie a zároveň možnosť relaxovať v nízkotatranskej prírode mohli počas tohto víkendu na Donovaloch, hovorí konateľ Rádia Lumen Ivo Novák.
Je to také aj viac možno turistické zameranie. Tu nás inšpiruje aj okolitá príroda, ktorá je veľmi zaujímavá, aj blízkosť pána Sanigu, ktorý je vždy ochotný prísť na tieto naše stretnutia a prepojiť to, že krása prírody súvisí aj s krásou duchovného života.
Dnes prírodovedec Miroslav Saniga zobral poslucháčov na prechádzku ku kaponkám, ktoré sa nachádzajú na Donovaloch.
Lebo v tej prírode sú veľmi dôležité tie Božie miesta, kaponky. To sú vlastne veľvyslanectvá neba. A ja keď chodím do prírody, ja vždycky si pozriem aj na mape, kde je Božia múka, vidím, kde je kaplnúvočka taká a taká. Tam tak človek pookreje a potom viacej kilometrov urobiť aj fyzicky, nielen duševne.
O duchovný program sa starajú náboženský redaktor Pavol Jurčaga a riaditeľ pre Lumen Jan Krupa.
Takým hlavným zámerom je, aby sme od takého legalistického chápania kresťanstva prešli skôr k takému, ktoré je založené na takom osobnom a neustálom vzťahu s pánom.
Najbližšie pripravujeme pre poslucháčov Rádia Lumen na jeseň pútnické zájazdy na Maltu, na Korfu, do Barcelony či Albánska.
Pápež František včera privítal vo vatikánskych záhradách izraelského a palestínskeho veľvyslanca, aby sa modlili za ukončenie vojny v pásme Gazy. Podobné stretnutie sa uskutočnilo aj v júni 2014, keď pápež privítal vtedajšieho izraelského premiéra Šimona Peréza a palestínskeho prezidenta Mahmuda Abbasa. Približne dvom desiatkam kardinálov a diplomatického zboru Svätej stolice František povedal, že sa každý deň modlí, aby sa táto vojna konečne skončila.
Správy zo sveta.
Pri ťažkých bojoch v strednej časti pásma Gazy dnes zahynulo 94 Palestínčanov a ďalších najmenej 100 ľudí bolo zranených. Izraelské sily dnes zároveň pri špeciálnej operácii v centrálnej časti pásma Gazy oslobodili 4 izraelských rukojemníkov unesených 7. októbra pri útoku Hamasu. Pri akcii na ich záchranu zomrel jeden člen izraelských špeciálnych jednotiek. Podrobnosti povie Ondrej Rosík.
Dnešný zásah izraelských vojakov je najväčší svojho druhu na záchranu rukojemníkov od vypuknutia vojny, ktorá sa rozhorela práve po útoku teroristov z palestínskeho hnutia Hamas z vlanejšieho októbra. Izrael operáciu plánoval niekoľko týždňov a v akcii boli stovky izraelských vojakov. Celkový počet zachránených zajacov sa teraz zvýšil na 7. Armáda zároveň prisľúbila, že bude naďalej vyvíjať maximálne úsilie, aby dostala domov aj zvyšných rukojemníkov. Príslušníci Hamasu po svojom októbrovom útoku v južnom Izraeli uniesli zhruba 250 ľudí a držali ich ako rukojemníkov. Približne polovica z nich bola prepustená v rámci týždenného prímeria v novembri. Hamas podľa izraelských úradov stále zadržiava viac ako 130 rukojemníkov, pričom ale zhruba štvrtina z nich je považovaná za mŕtvych. Izraelská armáda krátko pred oznámením o záchrane 4 rukojemníkov uviedla, že teraz útočí na infraštruktúru v oblasti Nusajrát. Ministerstvo zdravotníctva v Gaze, ktoré má pod kontrolou Hamas, informovalo o desiatkách mŕtvych a zranených. Podľa médií je veľmi neobvyklé, že Izrael informoval o svojom zásahu v čase, keď ešte nebol na konci.
Krátko zo sveta.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes pri parížskom víťaznom oblúku s vojenskými poctami privítal amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý začal štátnu návštevu Francúzska. Obaja prezidenti k nedalekému hrobu neznámeho vojaka položili veniec a držali minútu ticha. Na večer je naplánovaný banket. Biden je vo Francúzsku od stredy a zúčastnil sa na spomienkových slávnostiach pri príležitosti 80. výročia vylodenia spojencov v Normandii na severe Francúzska počas druhej svetovej vojny. Ruský prezident Vladimír Putin povedal, že použitie jadrových zbraní na vyriešenie konfliktu na Ukrajine nie je potrebné. Zároveň však nevylúčil zmenu ruskej nukleárnej doktríny. Putin, ktorého jednotky na Ukrajine v posledných mesiacoch postupujú, uviedol, že nevidí dôvod na použitie jadrových zbraní a vyzval ľudí, aby o nich prestali diskutovať. Ukrajinská protivzdušná obrana v noci nad 4 oblastiami krajiny zostrelila 9 z 13 ruských dronov. Uviedli to ukrajinské vzdušné sily. Rusi zase tvrdia, že zničili 3 ukrajinské drony nad severným Oseckom, ktoré leží pri hraniciach s Gruzínskom. Podľa ruských agentúr je to prvýkrát, čo bezpilotné lietadlá zaútočili v tejto oblasti. Vedúci predstavitelia krajín a Európskej únie ostro odsúdili včerajší útok na dánsku premiérku Mette Frederiksenovú. Na námestí v centre Kodane ju udrel muž, ktorý sa dnes preto postaví pred súd. Frederiksenová bola po útoku otrasená a pre menšie poranenie zrušila svoj dnešný program. Český dopravca RegioJet od dnes vyradil zo železničnej prevádzky všetky spacie vozne rakúskeho typu. Rozhodol tak na základe skúseností zo stredajšej tragickej nehody svojho nočného vlaku v Pardubiciach na linke Praha-Košice-Čop a skoršej podobnej nehody v Rakúsku. Zdôvodnil to konštrukčnými nedostatkami týchto vozidiel. Vo veku 90 rokov zomrel bývalý americký astronaut William Bill Anders, člen posádky Apollo 8, ktorá ako prvá obletela mesiac. Zahynul pri havárii malého lietadla. Nehoda sa stala severozápadne od mesta Seattle v americkom štáte Washington na severozápade USA. Lietadlo, ktoré Anders pilotoval, sa zrútilo do mora.
Šport Rádia Lumen.
Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona určil konečnú nomináciu 26 hráčov na majstrovstvá Európy v Nemecku. Zo širšieho kádra, ktorý absolvoval prípravný kemp v Rakúsku s víťazstvom v príprave nad San Marínom, vyradil zraneného obrancu Michala Tomiča, brankára Dominika Takáča, obrancu Matúša Kmeťa, stredopoliarov Jakuba Kadáka a Dominika Holého a útočníka Roberta Polievku. Tým čaká záverečný prípravný zápas zajtra proti Velsu na štadióne Antona Malatinského v Trnave. V pondelok odlietajú hráči do Mainzu, kde bude ich hlavný stan a týždeň na to ich čaká vo Frankfurte prvý zápas E skupiny proti favorizovanému Belgicku. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvíťazili v prípravnom zápase v Senci s rovesníkmi z Azerbajdžanu 3-2. K triumfu ich nasmeroval dvoma gólmi v prvom polčase krídelník Nino Marčeli. Zápas hodnotí tréner Jaroslav Kentoš.
Je to špecifické, pretože viacerí mali 14 dní dovolenku, niektorí 8 týždeň, 10 dní, takže tí hráči prišli z dovoleniek, takže trvalo nám chvíľu, keď sme chlapcov dostali do zápasového tempa. Ja som rád, že prvý polčas, ale ten výkon spĺňal dobré kritériá a hovorím, ten druhý polčasový výkon, tam to bolo vidno, že nebolo to v poriadku.
Mužstvo trénera Jaroslava Kentoša čaká budúci útorok ďalší duel proti Moldavsku. Futbalisti Slovenska do 19 rokov remizovali v prípravnom zápase v Belfaste s rovesníkmi zo Severného Írska 2-2. Talianský futbalový klub Cagliari Calcio sa údajne zaujíma o trénera Francesca Calzonu. Prezident klubu Tommaso Giulini už podľa Sky Sport Italia skontaktoval kormidelníka slovenskej reprezentácie s návrhom na spoluprácu. Pre 55-ročného Calzonu by išlo o návrat do najvyššej talianskej súťaže po tom, čo v nedávno skončenej sezóne pôsobil na lavičke Neapola. Poľská tenistka Iga Świąteková triumfovala štvrtýkrát v kariére na grandslamovom Roland Garros. Najvyššie nasadená obhajkyňa titulu zdolala v dnešnom finále ženskej dvojhry turnajovú 12-ku Talianku Jasmine Paoliniovú hladko 6-2, 6-1. Na parížskej Antuke tak završila víťazný hat-trick. Nemecký tenista Alexander Zverev bude zajtra súperom Španiela Carlosa Alcaraza vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom Roland Garros. V semifinále zvíťazil v pozícii turnajovej štvorky nad 7. nasadeným Nórom Kasperom Rúdom 2-6, 6-2, 6-4 a 6-2. Zverev bude bojovať o prvý titul z podujatí veľkej štvorky. V roku 2020 vo finálovom dueli na US Open prehral s Rakúšanom Dominikom Thiemom. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová s Češkou Terezou Valentovou získali titul v juniorskej štvorhre na Roland Garros. Vo finále ako nasadené trojky zvíťazili nad štvrtým nasadeným americkým párom Tyra Katrina Grantová, Ivica Jovicová 6-4, 6-4. Slovenský šprinter Jan Volko bude bežať semifinále stovky na atletických majstrovstvách Európy v Ríme. Obhajca štvrtej priečky si v rozbehu zlepšil sezónne maximum na 10,35 sekundy a dostal sa medzi 14 postupujúcich. Semifinále je na programe dnes večer. Slovenská šprinterka Viktória Forsterová sa nepredstaví na atletických majstrovstvách Európy v Ríme v semifinále stovky. V rozbehu zabehla čas 11,5 sekundy a obsadila druhú priečku pod čiarou postupu. Vo finále nebude ani kladivár Marcel Lomnický, ktorý hodil v kvalifikácii 68,15 metra. V rozbehu ukončil svoje pôsobenie na šampionáte aj Šimon Bujna, ktorému na 400 metrov nestačil na postup výkon 46,52. Slovenský cyklista Primož Roglič zvíťazil po včerajšku aj v dnešnej 7. etape pretekov Kritérium de Dauphiné a zvýšil svoj náskok v celkovom poradí. Jazdec týmu Bora Hansgrohe triumfoval po špurte do kopca. Druhý skončil Američan Matteo Jorgensen a tretí finišoval Talian Giulio Ciccone. Rogličov doteraz najväčší súper Remco Evenepoel z Belgicka zaostal v záverečnom stúpaní do cieľa. Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome sa na podujatí Svetového pohára v Prahe neprebojovali na pódium v kategórii C1. Marko Mirgorodský skončil 5. s dvoma trestnými minútami, Matej Beňuš sa umiestnil na 6. mieste a Zuzana Paňková skončila na 4. priečke.
Počasie.
Vysoké teploty budú pokračovať aj zajtra, podľa Petra Jurčoviča však pribudnú aj búrky.
Na nedeľu to vychádza asi tak, že ten studený front bude stále nad strednou Európou a že sa bude vlniť hlavne nad Alpami a bude zasahovať zase oblačnosť aj k nám. Takže treba rátať s tým, že môže byť prechodne až zamračené. Tá nedeľa nebude z tohto hľadiska až taká dobrá. A na mnohých miestach by mali byť zrážky, aj zase aj búrky a môžu byť zase aj intenzívne, nebezpečné. So všetkým treba rátať a teplota, no tak ak nebude 30, no tak bude 29, ale stále je to veľmi teplé počasie, ktoré tu máme a takto by to malo potom pokračovať aj na budúci týždeň.
Od ucha k duchu o Andrejovi Hlinkovi v slovenských dejinách. Tak znie naša ponuka na sobotný večer s Rádiom Lumen. Počúvajte nás aj 15 minút po 20. hodine. Ešte pekný víkend želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.